ugens tema på DAM-radioen.
Denne uges tema på DAM-radioen er 200-året for komponisten og musikeren Niels W. Gades fødsel den 22. februar 1817. I den forbindelse har vi ringet op til seniorforsker og mag art ved Det Kongelige Biblioteks Center for Dansk Musikudgivelse, og det er Bo Folkmann, som vi har ringet op. Velkommen til DAM-radioen, Bo Folkmann.
Tak skal du have.
Nu skal jeg se, om jeg har rigtig fat på titlen. Det hedder jo Dansk Center for Musikudgivelse, hedder det.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Der, hvor du befinder dig. Og ja. Du har jo påtaget dig en stor opgave, må man sige, i forhold til komponisten Niels W. Gade. Nemlig at samle alle hans værker.
Ja.
Hvor omfangsrig er Niels W. Gades, kan man sige, musikalske arbejder?
Hans produktion, ja, den er omfangsrig. Jeg vil lige til at begynde med at sige, at det er jo ikke mig alene, som står for udgivelsen af Gades værker, men jeg har arbejdet på som redaktør på Gadeudgaven de sidste 25 år og stået for en 5-6 bind. Hvis vi ser på hans Gades produktion, så dækker den stort set alle de traditionelle genrer inden for den klassiske musik. Der er orkesterværker, 8 symfonier, kammermusik, klaverværker, store værker for kor og orkester. Man kan sige, at det er næsten den eneste genre, han ikke dyrkede så meget. Det var operaen. Han prøvede en enkelt gang uden den store succes. Og der var også tilløb til, at han efterlod sig nogle skitser i skrivebordsskuffen. Men det var som om det der med teatermusik, det var ikke lige hans stærke side.
Hvordan den del af hans produktion, som du har så stået for i den her samling af værker, som du har arbejdet med, hvilke værker er det primært der?
Ja, jeg har udgivet nogle af hans symfonier. Han har skrevet 8 symfonier, og af dem har jeg så udgivet den 2., og 3., og 4. og 5. symfoni. Og her, for et par år siden afsluttede jeg udgivelsen af Gades klaverværker. Og lige i øjeblikket, der arbejder jeg på hans måske mest kendte værk, nemlig Elverskud for kor og orkester.
Og hvordan arbejder du helt sådan praktisk med de værker, når du...
Når jeg skal udgive et værk? Ja. Men det foregår på den måde, at jeg samler alt det nodemateriale, som Gade har efterladt sig sammen. Nu er det så heldigt, at her på Det Kongelige Bibliotek, der har vi faktisk alle Gades efterladte noder. Så det er jo et godt udgangspunkt, men en del af materialet, det er også havnet andre steder i udlandet. Det er sådan, at Gade han fik udgivet de fleste af sine større værker på tyske forlag i samtiden. Og derfor så er en del af hans originalmanuskripter havnet på forskellige tyske forlagsarkiver. Så der er sådan lidt af et detektivarbejde, hver gang man skal tage fat på et nyt værk. Men så foregår arbejdet ellers ved at sammenligne alle de kilder, som Gade har efterladt. Så der vil typisk være nogle klader og en renskrift, et trykt partitur. Så sammenligner man det og ser, finder ud af, hvad der kan være forskellige forskelle på de forskellige kilder, og så finder man så efterhånden ud af, hvad der i videst mulig omfang svarer til komponistens intentioner, og det bliver så vores udgivelse.
Så I går simpelthen ind og vurderer, man ser ikke kun på det originale færdige partitur, men man går ind og vurderer egentlig, om det også var det, den måde, han ville have udtrykt det på.
Lige præcis. Der kan jo være sket det, at i forbindelse med trykningen, der kan der optræde fejl. Måske har den nodestikker, som har stukket noderne, ikke været så dygtig, og måske har han kommet til at lave nogle fejl. Og det kan vi så rette i forhold til Gades originalmanuskript.
Men hvordan finder man ud af, om det var en fejl, eller om han havde ombestemt sig?
Ja, så det er en meget tricky sag, men der vil jeg sige, der har vi nogle ret præcise redaktionelle retningslinjer for, hvordan vi griber den sag an. Og altså, jeg vil sige, i langt de fleste tilfælde er det forholdsvis nemt at afgøre, om noget er en skrive- eller trykfejl, eller hvordan tingene hænger sammen.
Mm. Men er der eksempler på, at nogle af hans ting, som er blevet udgivet, altså indspillet og udgivet, som, hvor man har overset det, og der så har indsnedet sig nogle fejl?
Der er utvivlsomt fejl. Jeg kan ikke lige på stående fod nævne det, men der skal nok være fejl rundt omkring.
Ja. Nu var han jo internationalt meget anerkendt, så, ja. Som du er inde på, der kan ligge noder i andre lande, samtidig med, der ligger måske noder for de samme stykker i Danmark. Så kan man måske sammenligne det også. Er det sådan, at der ligger partiturer altså, til de samme stykker rundt omkring, og så kan I sammenligne på den måde?
Jo, i allerhøjeste grad. Altså, flere af hans originalmanuskripterne til hans symfonier, de befinder sig i dag på tyske arkiver. Og i forbindelse med det arbejde, vi så har foretaget med nyudgivelsen, der har vi fået tilsendt scanninger af de kilder fra Tyskland, som vi kunne sammenligne med.
Nu, han slog jo voldsomt igennem faktisk, og nogle af de værker, du var inde på der, altså blandt andet hans første symfoni i C-mol, men også Elverskud, som du arbejder på nu, var jo virkelig noget, der gjorde ham berømt. Men hvilke værker vil du sådan fremhæve som værende hans vigtigste?
Altså nu nævner du Elverskud og den første symfoni. Der er jo ingen tvivl om, det er nogle af hans hovedværker. Men hvis jeg skal nævne et andet værk, som vi måske ikke kender eller hører så ofte herhjemme, så er det hans fjerde symfoni. I samtiden, der var hans fjerde symfoni helt utroligt populær. Faktisk er det sådan, at Gades fjerde symfoni er den symfoni, som i anden halvdel af 1800-tallet blev opført hyppigst, altså på international plan. Hvis vi ser på samtidige komponister, så var Gade simpelthen, han lå i den absolute top blandt i popularitet blandt symfoniske komponister.
Ja. Hvordan vil du placere ham sådan som komponist? Altså, der er jo altid en tradition, og man står jo sådan lidt på skuldrene af hinanden. Hvilken tradition vil du ligesom sige, at han læser op af?
Ja, der kan man sige, at han, han ligger så næsten op af to forskellige. Hans store gennembrud i begyndelsen af 1840'erne, det skete på baggrund af to værker, nemlig den ouverture, han kalder Efterklang af Ossian, og hans første symfoni. Og karakteristisk for begge de værker er, at han skriver i en, hvad skal vi kalde det, en nordisk stil, en nordisk tone. I hans første symfoni, så anvender han sin egen melodi til, som vi alle sammen kender, på Sjølunds Farver Sletter. Det er faktisk den musikalske grundsubstans i hele symfonien. Og på den måde så giver han sin første symfoni et karakteristisk nordisk præg. Og de havde en utrolig gennemslagskraft i Tyskland. Det var faktisk en af grundene til, at han fik det store gennembrud i Tyskland. Så skete der det, at nogle år efter, i omkring 1850, så mere eller mindre forlod han den udprægede nordiske stil til fordel for en mere, skal vi kalde det, international neutral stil. En stil, som vi også kender hos komponister som Mendelssohn og Schumann.
Og som han jo var venner med og kollega
som
med.
Han var personlige venner med, lige præcis, ja. Og et værk som den fjerde symfoni, som jeg nævnte før, den er netop skrevet i sådan en mere, skal vi kalde det, ikke-national, neutral stil. Men han er altså succes med både den nordiske stil og den internationale stil.
På grund af den dansk-tyske krig, så må han jo faktisk forlade en fin stilling, han overtog fra Mendelssohn i Leipzig, og tage tilbage til Danmark, for ikke at skulle blive blandet ind i krigen i Garden der i Leipzig. Men hvordan udviklede han sig så kompositorisk, da han vendte hjem, og han blev også organist i Holms Kirke og dannede det kongelige konservatorium. Men ændrede hans tradition, eller hans kompositoriske stil sig så efter der? Brød han med
noget? Jamen, det er jo det, jeg siger. Altså, omkring 1850, så har han mere eller mindre lagt den her meget udpræget nordiske stil bag sig.
Ja.
Det vil sige, det betyder ikke, at den ikke dukker op her og der. Hvis man skal tale om hans udvikling fra 1850 og så de næste 40 år frem til hans død, så kan man sige, at det er sådan en stadig forfinelse af de teknikker, han har lært der, da han var omkring de 30. Han var jo lidt af en ekspert i at skrive for orkester, og som efterhånden, som hvis man følger hans orkesterproduktioner op igennem årene, så kan man se, hvordan han til stadighed bliver mere og mere raffineret i sine orkesterklangfarver.
Men han vender ikke tilbage til den oprindelige, altså den mere nordiske, lidt tunge.
Jo, lejlighedsvis så finder man træk som i hans senere produktioner, for eksempel i hans 8. symfoni, der ser man nogen af det, og hans 8. som faktisk er hans sidste symfoni, ser man nogle af de nordiske træk, men det er i en, hvad skal vi kalde det, en stærkt modificeret og mildnet form i forhold til de tidlige værker.
Nu kan man sige, at nogle af de store komponister, som vi hører og hylder meget nu, de var ikke så populære og kendte i deres samtid. Men hvordan vil du beskrive Niels W. Gades sådan popularitet, da han levede?
Ja, der må man sige, at han var meget populær i sin samtid. Det var altså... Han var faktisk mere populær i sin samtid end den umiddelbare eftertid. Der skete jo det, efter Gade døde i 1890, så ændrede ændrede den almindelige musikalske smag sig relativt hurtigt i retning af en, man kan næsten kalde det, antiromantisk stil, sådan personificeret med komponist som Carl Nielsen. Og det betød så, at i de første næsten 100 år efter Gades død, der gled han mere eller mindre ud af repertoiret, bortset fra en håndfuld værker.
Men hvordan så i dag? Nu er det jo så 200-året for hans fødsel.
Altså,
bliver hans musik stadig indspillet sådan i nye udgaver?
Det gør den, og i stadig højere grad. Der er nemlig sket det inden for de sidste 30 år, fra en gang i midten af 1980'erne. Der har han fået lidt af en renaissance. Altså, symptomatisk for det kan man sige, at hvis vi ser på indspillinger af hans symfonier, i midten af 1980'erne kom der ikke mindre end 2 fuldstændige indspillinger af hans symfonier. Og omkring årtusindskiftet, der indspillede Christopher Hogwood alle Gades symfonier med radiosymfoniorkester. Så der foreligger altså nu ikke mindre end 3 komplette indspilninger. Så vi kan roligt sige, at han er ved at få lidt af en renaissance.
Det er jo meget fint, og så oven i købet omkring jubilæet her, eller fødselsdagen.
Ja.
Men hvordan... Bo Folkmann. Altså, vi er jo nødt til at komme ind på den her brudvals, som vi jo alle sammen kender.
Hans allerkendteste stykke.
Ja, den har i hvert fald holdt så på på toppen, må man sige.
Ja.
Hvordan er historien med den? Fordi det var vist ikke noget, han sådan selv havde så høje tanker om, lige da han
Nej,
havde skrevet.
Nej, det har du ret i. Der er en anekdote, og jeg ved ikke om den er sandfærdig, men det fortælles, at han var ikke særlig begejstret for hovedvalsen, og det, som jo indgår i balletmusikken til et folkesagn. Og August Bournonville har skrevet koreografi til. Og angiveligt skulle Gade nærmest have smidt hovedvalsen i papirkurven, hvorefter Bournonville skulle have fisket den op og sagt, ah, skal vi nu ikke give den en chance? Og det var jo nok meget godt.
Ja.
Ja.
Det var heldigt, hvis det var sådan, det var fat. Men sådan er det jo nogle gange med nogle af de der ting, der hitter, kan man godt sige, at det er ikke altid komponisterne selv er klar over det.
Nej.
Hvilken gennemslagskraft det kan have. Vi har talt lidt om på radioen, og vi har ikke kunne finde ud af, hvad bliver brudvalsen egentlig brugt i udlandet? Altså,
nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er et lokalt dansk fænomen, men jeg tør ikke garantere, at den dukker op i udlandet.
Nej. Men så har han i hvert fald på den måde både haft lokal hit, om man så skal sige, og så sin store gennemslagskraft i udlandet også.
I udlandet,
med sine andre værker, ikke?
Helt bestemt.
Her til sidst på Folkemann, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Hvordan, nu har du jo så beskæftiget dig med nogle af de værker, vi har været inde på her, som i forhold til samling af hans samlede værker, og i øjeblikket er det 11 skud, du sidder og arbejder med, men hvad vil du sådan selv sige af dit eget sådan yndlingsstykke eller værk af Niels W. Gade? Hvad holder du selv mest af?
Det er jo meget uoriginalt. Det er faktisk 11 skud. Jeg synes, det i 11 skud, der samler han alle de fineste kvaliteter i hele hans produktion. Altså, det er fremragende instrumenteret og fremragende skrevet for kor, en god, stram struktur i handlingsforløbet. Det handler jo om herr Oluf, der rider ud og skal invitere nogle gæster til bryllup natten af aftenen, før han skal giftes, og kommer han ud. Han kommer ud og møder elverpigerne, og det er jo ikke så godt. Og næste morgen, så falder han død om fra sin hest, da han vender tilbage. Det er en fantastisk historie, og det er Gade har fået den sat i musik på en meget fin og stram måde.
I forbindelse med 200-året for Niels W. Gades fødsel, 22. februar 1817, siger vi her tak til seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek, Bo Folkmann.